Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea hasten da orain Bizkaia Irratian eta hementxe daukagu geugaz Adolfo Arejita, euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon Adolfo.
Egunon Rosi eta entzuleak.
Eta Labairu Fundazioko teknikari batek bialdu deuzkun oharra aipatuko dugu hasteko. Zukako alokutibotzat joten diran adizki trinko batzuen enganeko zalantza. Dakitzut, dauzkastazu eta olakoak.
A ber, dakitzut, daukostazu edo dekostazu eta osea dira bata jakinaritza norigaz, dakitzut zuri eta bestea da daukostazu zuk euki niri, ezta? Moduren baten esateko. Eta galderruza irakasleak Labairu ikasteiko teknikari honek bialdu deuz neuri be euskaltzaindiko bai agonetera be bai, ba ia hori euskera batuan zelan esan leitek esan horrelakoak eta bueno. Eta adibide bat ipinten dau, zenbat urte ditu Josuk itauna eta erantzun eze, ez dakitzut esaten. Edo beste era batera, badakit zer egin behar dodan, ez dekostazu esan beharrik, ez daukostazu esan beharrik. Ze gertatzen dira, ero honetako aditzakaz gaur euskera batuan, ba, honek adizkiok ez direla irakurten, ez direla erabilten. Eta arrazoia izan daiteke ez nahi dana, baina gehien bat adiztrinkuen bizitasuna mundu hori sartaldeko gure euskeran indartzuagoa izan da, aurreko mendeetan bebai eta gaur egun bebai, ba erdialdean eta ekialdeko askotan baino, ezta? Hor dago arrazoitariko bat, ezta? Bueno, kontua da, berak erabiltzen dugu alokutibo berbea. Alokutiboa da, euskeraz berbetan danean, aurreko entzulea impliketan dugunean, ba, alkarrizketa horretan, baina ekintzan, zerikusirik ez daukana, ez da? Zate baterako, ikada gure artean, alokutibo normalen, ez da? Ba, nik ekarri joat. Zate bat, nik ekarri dot esateko, nik ekarri joat. Nik ekarri dot esaten dot, modu neutro baten, eta nik ekarri joat, edo nik ekarri jonat, esaten dugu, aurren daukaguna, edo gizonezkoa edo emakumea dalako, ezta? Orduan impliketan dugu aurreko hori, ezta? Bueno, orduan alokutibo horregatik esaten da, baina horretara jo barik, nik esango neuke, segaitik eta noiz eta zelan nik ez dakitzut esaten. Karo, hori dinogunean, alokutiboa baino, zeo zelan aurreko persona hori implikauta dago ekintzan. Osea, nik ez dakit hori beste era batera esango genduke, nik ez dakit hori zuri esaten. Ta orduan modu laburra topeten dau hizkuntzak, ba adiz trinkoaz baliatuz, ezta? Nik ez dakitzut hori esaten edo esan ginke eta normalean esaten dugu, sartaldean behintzat, nik ez dakitzatari erantzun ziur bat emoten. Nik ez dakitzat. Bueno, hori klasikoetan esango za nik ez dakiotari erantzun bat emoten. Edo orduan hori nik ez dakitzat erantzun bat emoten, ba nik ez dakit ari erantzun bat emoten. Osea, albobidea edo nori esan behar zakon jakite hori adierazten dauen argumentu hori, ba adiz barruan sartuta. Bueno, da euki aditza hartuta esan geinke, nik ez daukotzut desio txarrik, ezta? Edo, beste era batera, nik ez daukat zuretzat desio txarrik esateko modua eta. Edo, zuk ez daukostazu errespetorik ez lotzarik, ezta? Zuk ez daukazu niganako edo niretzat ez errespetorik ez lotzarik. Hora, golako, bide trinkoak labur bideak direla gehiago esango neuke adizki alokutiboak direla baino. Kontua da, ba, lehen esan dodana, ba, literaturan idatzizko kasetari eta edabide eta olakoetan ez direla entzuten, baina herriko berbetan bai, hori da kontua. Herriko berbetan bentsat, ez da ginek iztun guztiek edo sartaldeko iztun guztiek erabiltzen ditu esan behar niretzat, erdialdeko anazazken baten, ba, Rosi Zeusaren moduan, erdialdeko iztunak ara, sartalde honetan, ba, guretzako, ba, eguneroko baliabideak dira adizbidez, ezta? Bueno, bakarrik zentrauko naz, euki alde bat eritxiko dut eta zentrauko naz jakin aditzagaz, ezta? Jakin aditza gaur egun beti erabiltzen dugu, nik dakit hau golan izan dela, edo nik hau dakit dana dalako, ezta? Kompletiba bat, dakit bihar igual osasunez da onik jarraituko da aurrera, ezta? Baina Mogel idazle klasikoak gure Mogel handiak erabiltzen da behin baino sarriago daki, baina ari dakizo, dakio, Gaur dakitzo esati lez, ezta? Euskeriari ez dakizo inok etorrerarik. Darabil Peru abarkan. Euskeriari ez dakizo inok etorrerarik. Gaur egun hori berbaz bagitzik esango leuke. Euskeriaren etorrerarik inork ez daki esango gendu gaur. Euskeriaren etorrerarik inok ez dakigu edo ez daki, ezta? Bueno, beste adibide bat. Ba, adizkomposatu bat, Mogeletara bilena. Ziur jakin deutzat, gordetan dabela sarri bere gozaria. Berak, Peru landetakok, bere alabea gaitik dino, bere alabie gaztetxue, baina erlegino zuzenekoa eta karidade balioak gordetan dituena, ba, pobre bat edo eskeko datorrenean etzera, ba, berak janbiarreko gozaria, ba, horrentzako gordete esateko dino. Ziur jakin deutzat gordetan dabela sarri bere gozaria, bere armosua, ez da. Jakin dot hori egiten dauela. Jakin deutzat, nik haren barri jakin dut hori esateko. Da, beste idazle bat asko maite dudana, Mateo Zabala bilbotarra, baina arratiar bakiotar etorrikoa, honek darabiltz era honetako formak. Arako inogaz adiskidetasun hartu eta umeak dakioela eskontza santua loituten dabiltza sanakaitik, ezta? Bueno, aprobat lengo legean gabiz, ezta? Esango banituz bada nik dakio da san batzuk, baina gagozan isilik horretarako beak dirata. Esango banitu baina nik dakio da san batzuk, nik haren inguruan dakida san batzuk esateko, Datiboa ipinita, ezta? Bueno, eta holako ba, bideti jarraitut, ezta? Gipuzkeran be goierri aldeko eta urolaldeko testuetan be agertzen da forma, esate baterako gipuzkeraz dagoen ezagutzen dugun doktrina, kristau doktrinarik zaharrena da 1713an Ordizian publikatu ebana Otsoa Aringo, edo Otsoa de Arin deritzan ba, eleizgizon batek, abade batek, eta da, bere pasarte baten dino, zerren baldin nere proximoak ez badiakit niri zer juizio edo ausentzia gaiztu egindodan beharen kontra, soratasuna izango litzake neuronek behari esatea. Ez badiakit, proximoak ez badaki, ez badiakit, ez badeust jakiten, ez da, hori da, forma bat. Eta gero Lardizabal, hau be, Zaldibikoa, Goierrikoa, azken baten, idazle indartzua ona izan zanak, be, dino, bere pasarte baten, Bibliako pasarte bat komentatuz, ezta? Saulek hau ere jakin zion, eta eskua esarri nahi ez, egunero zerraikion. Gaurko berbetan esan da, Saulek hau be, jakin eutzan, edo jakin eban, haren barri, eta eskua esarri eskua lepora botan airik, egunero zerraikion jarraitzen eutzen, berean atzetik ebilen, ez da? Bueno, da, idazle modernoagoetan be bardin daukagu, ez da? Errefrau zahar bategaz onduko dot, dinodan berau, 16. mendeko, refrauen zen agirira, ire auzoak estekian gatxa ona da. Gaztelaniaz, daño que no te sabes tu vecino, bueno, es, daño que no te sabe. Gaztelaniaz gaur besaten da, yo no te sé decir, ¿está? Euskeraz me,
gitxitxo hau entzuten da, Gitxitxo hau entzuten da.
Bai, gitxi hau entzuten da, bai, abitu, amasaigarren mendean, daño que no te sabe tu vecino, que no sabe de ti, esateko, ezta? Perifrasia erabiltzen dugu, baina hau horra gonda, ezta? Zure auzoak ez dakizun gatxa, ona da, Zure gatxaren edo utzaren barri ez jakitea auzoak, ba hori asko sobadala, ezta? Da, iraganeko forma baten be, ekion, ezta? Ekian baina ekion, ekion, Alan bere gurago izan eban bizitzia galdu, pekatu isilik egin ta inok ez ekiona bere agintariari ukatu baino, ezta? Hau Mogel da.
Ezakuntza bat orain, leku askotan entzuten dana, ekina okerra da.
Ekina okerra da, ekina baragarria da erabili gendun aurreko baten, orain urte bita erdi, denporea berezdua. Bueno, erabili genduen ekina baragarria da, ba geure euskera obesale baten esanaren arira. Da, ekina okerra da, hau asko entzuten dezta. Izan be euskaldunok, Rosi, ekin berbea daukagu azurretaraino sartuta ezta. Ekina, geldirik egon barik, ba, jardutea, eragitea, bueno, hori ezta, ekitea, zertan edo hartan ezta. Bueno, da, ekina gogorra da, hau esaten da batez be, ekinaren poresuz edo puruz, pazientzia badago, ba, gauzak iritsi, jaritsi, lortu egiten dirala. Hori esatera dator, ez da, ekin okerra da. Baina, hau etorri jat, Tomas Gerrikagoitia, Bolibarko semea, idazle ona, san, La Rosa eta Arantza bere, zer bat, olako biografia liburu bat idatzi iban, aspaldi, bere bizitzako gora beren liburuen. Eta hor, ba, bere berba jardunean, ardatza da, ba, eguala urlia bat, eskontza, eskondu gure izan ebana eta eskontzea lortu ebala, baina eskontza zelan izan zan adierazteko deino idazleak ekina gogorra dala, eta azkenean be, atzetik ibili eta ibili, arexegaz, gubirak gure ebana adegaz eskondu zela. Hori izateko deino pasarte baten. Esan izan ara ona gitxigaz egitekoa, baina ekina gogorra da. Eh? Bueno, ekin itza berez aditza da, ez da, ekin. Baina, badauka beste kategoria bitan erabilera handia. Bata da ekina, sustantiboa, eta bestea da adjetibo legez, bai, ekina insistente tenaz esateko, ezta? Horrez guztit. Ba, ekina asko erabiltzen da, da aditzonen berezitasuna edo bakantasuna da beti be nori edo seri kasua erabiltzen dela. Datibo bategaz, ezta? Seriekin edo noriekin. Edo lanariekin, bideariekin, edo norbaiti ekin, ekitea, ezta? Bueno, adiz trinkoa gaur galduta dago, iaia, bastaren baten bizi da, ezta? Da, refrau zaharretan agertzen da batez be agintera tipokoetan, edo subjuntibo agintera tipokoetan, ezta? Adinonari akio, bueno, emprende lo razonable gaztelaniaz, edo az ar esak maiatzean, hartueik, maiatzean, hauntz baltzaren esnerean, hauntz baltzaren esnetik, osasunerako hona izango zantza. Edo akio beti, betsegien esnerean. Betsegia, edo beisegia deitzen dutzie, urtebiko umea daukan beigazteari. Bueno, haren esnea, antza asko zobea eizan, edo eida, ba, beizarraren abaino zelan bai esateko, ezta? Bueno, akio, eh? Akio. Errefrau bat gero, ekin adizagaz batu duana. Ekin da ekin, laster izan zuan berekin, eh? Da beste bat, ekinaren indarra, ekinaz neurtzen da, ekinaren indarra, eh? Bueno. Adiz trinkuetan, euskera osoan ditugu horren legukotasunak, baina bat, esate baterako, ba, araneder lapurtarraren, ba, obra batetik hartu gote, ezta? Sakizko, beraz, maiz jangoikoari, atz gorapenez, edo beste bat, Gerriko Gipuzkoarrari, ba, eta hori zuei hobeto aditzera emateko gakizkon, gakizkion, gure kartilako galdera eta erantzuerei, ezta? Ekin deiogun esateko gakizkion, adiz trinkoa. Bueno, eta gero, ekin diogu ibilerari eta jodegu arezo, zer baten. Da, adjetiboaren az amaituko dut, adjetibo kategorian be, ze hau benik uste dut eguneroko berbetan erabiltzen dugula, lehen esan dugun, ba, insistente, zehozetan ekine izate, ez da? Ondo, hau, azkoeren esaldi hau, ondo ekina zago zeugero goizion, ez da? Ondo ekina zago zeu behintzate goizion. Iztegian dakarren adibide poli bat.
Ezina ekine segina esaten dabe bai, ez da?
Bai, hori, ezina ekine segina, beste refrau bat lehenago baitatu izan dugun, ez da? Hau da, Larramendik bere gure artean izan zen argitaratu zen lehenengo gramatika, edi, gramatika de la lengua baskongada, horregi ipini zen azpititulua. El imposible vencido. Gaztelania ez berrefragu da, el imposible vencido. Ekin, ezina, ekinaz egiten da edo burutzen da.
Abia berbea dala eta gaztetxo baten azalpena. Abia txoriena da, ezta, eta ez txakurrena.
Rosi, hau zeuri zordeutzut, ze hau honen ekarlea zeu izan zaitut egitaz honetan da eskerrak lehenengo eta behin, ezta. Ekina, abia. Bueno, karo, txoriena da oinarrian. Gertatzen dana beste berba asko gazpazetan da moduen, eremu semantikoz aldatzen joaten dira, eta normalean zabaltzen, ez da. Txoriena da, baina guk geure eguneroko berbetan da, zupe uste dote nire parajetik urrunekoa bezalata, ba antzera, ez da. Txakurra atzera bere, zerien etxetxuan sartza gura dugunean, agindua beti izenda abizera.
Bai.
Edo abira, edo abizera, ezta? Txakurra abiara. Zeraitik, ba, txakurraren etxetxo hori, azken baten hori be abiatzat konsideratu eta erabili izan dugulako, Askotan pentsau ezaren, ezta? Bia gero, ibilina zorre atxurren edo jorran, da, erabili ikusi dut, beste eremu gehiagotan be askotan agertu dala, baina txorietara etorrita, ba, gaitz egiten duk xoria baldin gaztetandik espadarik kabia. Edo errefrau zaharretan agertzen da, txoria gaztetegian espadarik kabia, zahartza txarrean helduko dok irebizia. Zahartza txarrean, edo igazko abietan aurten txoririk ez. Edo, bueno, honetira errefrau zaharretan. Hau da, funtsean egaztien munduagaz egonda abia lotuago. Eta egaztia dinodanean, ba, oiua pe bai, eta txorimota asko eta asko, ez da? Bueno, dagoz, bat polita, edo zein txoriri eder bere abia, oien artena da. Edo, beste bat, kaiola egindanean xoria hil, Kaiola, kaiolea egin eta txoria hil, danotak egu txori bat egizien bako osteten jakon abia bat egite, ez da? Bueno, gero, beste eremu batzuetan zentzu, ba, zato baterako animalien mundura, animalia bizidunen mundura bagatoz, abia zareten erabili izan da. Bata, isilabia, madrigera esateko, ez da? Isilabia, hau mogelek darabili, ez da? Bueno, gero, txorietan askotan aipatzen da abia, txoriaren izenagaz hitz konposatu egindaz. Zato baterako, nik berbetan, ba, txoria bize, askotan entzun dut, txoria bia.
Bai.
Segaitik, txoria bia, ba, beste abi batzupe badago zelako, ez da? Baina txoria bia esaten den moduan, ba, sosoa biak beba dira, txepetza biak, kardantxilua biak, elaia biak, arranoa biak, haunien gitxiago, ez duten azekula ikusi rosi da kukua birik. Ez dut ikusi.
Ez dugu eitzen,
ez da? Ez, hor dago, ba, edo, ba, uste dugu ez da gure egiten, ez dakik golandan. Insektuen munduan be, kuruminoa bia, erlea bia, listorra bia eta olakoak ditugu, ez da? Gero, animalia txikietan be badaukaguz, ba, sagua bia edo, leku batzutan esaten dana, sata bia, azken baten sagua bia, satorra bia pe badagoz, sugea bia pe badagoz. Eta gero, edakuntza figuratiboaz, ba, personetara etorrita, ba, zenbat gura adibide daukaguz. Bata, Nafarra dau, errefrau hau, nolako nobia alako kabia, Nolako no, kual el novio, tal el nido. Eskonduko diran, bikote baten gora behen, ez da? Bueno, eta nik azkenengo bat eukio neure korpusean batuta, norberan abia estimidu eukiten dugu bakotxak. Norberen abia estimadu eukiten dugu bakotxak. Abia kasu horretan, geure etxea, edo geure herria, edo geure auzoa izalei.
Edabideren baten entzuna, urrengo esaldia, atletikaren gorpu teknikoa. Zuzentzat jo leiteke?
Ba ez, neure eretxian, Rosi. Pedro aurreko etxea, erandioko, ba, semea euskero abezale fina, da zorrotza, zurre goten da batzuetan, gure jardunari entzuten, da, hause bi aldi ustan ez, oin aspaldi. Egun ukaz irratian zera entzun dut, atletikaren gorpu teknikoa. Esa era horretan gorpu berbea entzute arraro egin jat dino gure Pedro. Ez eta da ba erderak adea. Ez dakit baina nik arlo teknikoa edo talde teknikoa erabiliko neuke. Arrazoi santua Pedro, erandioko ba, euskera eder horren testigu zaitugun horrek, eh? Bueno, euskeraz berba hau darabilgunontzako gorpu edo gorpua, ba, beste berbeta batzuetan da edo hilotza edo gorputza bebai, ez da? Baina gaztelaniaz argi dago kadaber dala, ez da? Bueno, gorpua. Eta ataukean dago gorpua, nik txikitan ikasitako, nitzako gorputza eta gorpua beti bi izan dira, ze guk banaketa semantikoa egiten dugu, gorpua hilda egoanaren esan, eh? Da hori, Morgan ala ikasi dut eta pentsatzen dut Morgan eta Berriatun bantzera izango dela, eh? Bueno, gure azkuek dino, andabidean zehar gorpua daroenean bidekurtze guztietan errespontzo bat esaten dau abadeak, hau lehenagokoa da, zelen lepoaz eroaten ziren gorpuak andabidetik, ba, etxetik, ba, eleizara, ez da, gorpuaz, eta bidekurtze guztietan errespontzo bat esaten dau abadeak, lengo iture Euskal Herriaren jakintzen darabil. Da, idazleetan kirikinoren bat aukeratu dut, ez da, hau jakine banean auzoko beste gaixo beroendun batek, eta berak be, urrengo beroen aldi etorri zakonean, errekan sartu zan, baina ordu bete barru gorpusan. Gorpusan hau da hilda egoan esateko, ez da? Baina klasikoetara joan da Inibarrope, kontu egizu dakutsula zeure burua gorpuka isa zuriaren ganean, ez da? Bueno, lehenago eriotzeari zer dramatismo handia emoten jakon gure 19, 18, 19 gora bera horretan gorpuaren irudia. Da gero gorpuitzagaz daukaguz beste berba historiko batzuk konposatuak, ezta? Gorpuero atea, gorpulorra da kondukzion de kadaber deitzen dana. Bueno, nori akordauete jako Rosi, gaztelaniaz kuadro tekniko del atleti euskera esateko, atletikaren gorpu teknikoa, isen modua kolkotik ateratea.
Edabideetan entzundako beste bat urrengoa, Adolfo, 17 urte azpiko umeek bakarrik parte hartu al izango dabe.
17 urte azpiko, bai, hori irrati entzun dut, da neure artean, belarria beti soli eta erne egiten dut batzuetan, daino, 17 urte azpikoak barik, nik 17 urtetik berakoak esango neuke. Hori dinoz neure hizkuntza zenak, ez da? Gero hortik, asinaz esaten, bueno, eta azpikoa, azpian dagoena, da, baina denpora kontuan, nekez erabiltzen dugu. Bai ostera, espazio leku eremuan, edo personen kontuan, edo balio fisikoan, baina denbora kontzeptu horretan nekez, ez da? Erabiltzen da, ez da? Ba, esate baterako, bizidunen eremuan, morroea bazegoen konfiantza osoan, giltzen kontuaz, ta behingoan morroe azpiko egiten badu gaiz deritxo eta badoa etxetik. Morroe bat zuk azpian daukasuna. Morroe azpiko egiten badozu gogaituko daula talde ingo daula, ez da? Edo konposaturik erabiltzen dugu ba urdai azpikoa, esatu baterak urdai azpikoa, baina azken baten da txarrikiaren osagai bat azpian dagoena, barruren dagoena zelan bai izateko. Oinazpia eta oinazpikoa erabiltzen ditugu. Bila horbe, izaera fizikoan erabiltzen dugu. Oinen azpia edo oinazpikoa, ba, berbak oso ezaguna tira, ez da? Da, gero, badikugu oie beste lokuzio ezagun bat, guk azpikoz gora, bezate, azpikoz gora, edo azpikoaz gora, ez da? Zato bateako, dana egoan orduan azpikoaz gora, alperrenak ebiltzan langileen autari bila, ez da? Hau, Domingo Agirrek dakar kresalan, ez da? Edo, Tom Agirrek, sustarretik atera beharrean berabilskizu zuaitzak, harakatu eta astindu ditu, azpikoaz gain, hau be, azpikoaz gora esateko, eh? Bueno, baina azpi, bietan, lokuzioetan da, modu zerean, ez da? Fisikoan, bueno. Gero, izen konposatu barruan asko erabiltzen da, ba, nik neure urrean ditut, landa bat aukagu, eta etxe azpia deitzen deutzu. Deutzagu edo etxe azpiko landea, ez da? Baina, eremu geografiko fisiko horretan, ez da? Bueno, hori batetik. Gero, bada beste bat, astiripa daukagu, eta da, peko, pekoa edo pekotik. 17 urte azpikoak, ezta? Bueno, bada beste aukera bat. 17 urte pekoak. Ez aleiteke, ala ez, ezta? Bueno. Denpora munduan erabil leiteke, ezta? 17 urte baina zenbatzaile eta holako kontestuetan nekez erabiliko enduke. Zegatik egitura komplexua dalako. Zegatik pekoa erabiltzen dugu beti izen baten barruan. Da, denpora munduan bezan gehinke esate baterako ba, soldadu joan duazenak ba, kinto pekoak, ezta? Kasurako, ezta? 10 urte pekoak ni neuke esango normalean, ezta? Baina, ostera, personetan badira agindu pekoak, edo leku espazioan ere, ba, Azpeitiaren mugapeko harriak, edota berbetan gabiltzenean ahopean, ahopetik marmarrean ibili, edo izen berezi toki izen bategaz, herniopeko uri paketzuan etxaide. Herniopeko, hernio azpiko, ez da? Osea, P horretan oso erabilgarria da, eta P eta azpi oso urrean dagoz, ez da? Baina, atzera arlora etorrita, denpora mundu honetan, nik joko neuke, ba, denpora muga bat inpinten danean, neurritzat ba, lehiaketa baten, edo baldintza legez danadalako zeregin edo arlo baterako, edo handik gorakoak, edo handik berakoak. Hau da, tik gorakoak, edo tik berakoak, ez da? Dagoiko esaldi horretan beraz, ba, 17 urtetik berakoak hori hobetsiko neuke.
Ba, gaur be, hainbat kontu ikasi dugu, eskerrik asko Adolfo, eta datorren astera arte.
Eskerrik asko Rosi, eta entzule guztiak.